Šiluva visiems lietuviams itin brangi šventovė. Šiluvos Dievo motina katalikiškoje lietuvių tradicijoje yra pelniusi ligonių sveikatos titulą. O gydančią, padedančią, užtariančią švenčiausios mergelės Marijos pagalba yra patyrę tūkstančiai tikinčiųjų, kurie su pasitikėjimu pasivedė jos motiniškai globai. Jos užtarimu galime patirti vidinę laisvę nuo visokios baimės, vidinę laisvę nuo abejonių, trūkumų ir net įveikti sunkiausią fizinę negalę. Neretai aiškus bei nuoširdus liudijimas sustiprina žmogaus tikėjimą, tikėjimą tam tikrų fenomenų. Todėl paprašiau monsinjorą Eduardą Simašką, kuris per 70 savo kunigystės metų vienaip ar kitaip buvo susijęs su Šiluva, o pastaruosius 20 metų čia gyveno, gyvena ir eina altaristo tarnystę, pasidalinti prisiminimais apie jam tikrai žinomus įvykius, stebuklingus išgyjimus, kurie buvo patirti tikinčiųjų pasivedusių Šiluvos Dievo motinos ligonių sveikatos užtarimui. Gerbiamas monsinjore, norėčiau jus pakalbinti apie jums žinomus įvykius, kurie įvyko tarpininkaujant Šiluvos Dievo motinai kaip užtarėjai. Vienoje knygelėje Auksinė Šiluvos karūna esu skaičiusi, kad yra atvejų, kai patyrę stebuklingą pasveikimą žmonės, žinoma, tarybiniais metais, kuomet buvo įvairių persekiojimų, net bijodavo apie tai kalbėti, pranešti, paskelbti, pasidalinti. Gal prisimenate ir papasakosite apie pagijimus, kuriuos sužinojote iš savo brolio kunigo, Šiluvos parapijoje ilgą laiką klebonavusio ir, žinoma, vienai par kitaip, sužinojusio apie atskirus įvairių stebuklingų išgyjimų ir kitokių patyrimų įvykius.
Aš kiek atsimenu, tai kad atsivežė vaiką, berniuką, ir jam kažkur tai čia gydytojai pripažino vėžį. Na ir va, tėvai meldėsi, pas jį, pas brolį prašė mišęs atlaikyti. Jis atlaikė, tas mišęs atlaikė. Ir paskui tas vaikas pasveiko.
Mhm.
Pasveiko, išnyko, viskas išnyko, vėžys išnyko. Nu tai... Tai kam priskirti? Marijai šitą stebuklą, kadangi jie kreipėsi čia į Šiluvą, meldėsi ir va, vaikas pasveiko. Tai paskui dar buvo sudaryta kažkokia intriga, dar šita tarybinė valdžia. Aiškino, kad čia gydytojai pagydė, kad čia moteris sudarė plepalus, kad netiesa, kad čia išgyjo Šiluvoj besimeldžiant. Bet faktinai tai taip, šitaip įvyko. Ir iš viso tada, anais tarybiniais metais labiau kunigai ragindavo tikinčiuosius, jeigu kas pasveiksta čia Šiluvoj, kad atėję kunigams papasakotų. Ir o tokių pasakojimų buvo.
Gerbiamas monsinjorė, gal mums dabar štai čia ir papasakosite daugiau apie jūsų brolio Šiluvos klebono jums persakytus įdomesnius ir žinoma patikimus įvykius.
Aš jis vedė knygą, ta knyga senai buvo pradėta, bet senai, ten surašyta daug įvykių. Yra brolio daug įrašyta tų įvykių. Iš vieną, tai prisimenu, vieną merginą kažkokią sirgo labai sunkia egzema, rankų egzema. Visos rankos buvo spagotos. Tai jie gydėsi, pasivairius gydytojus ir niekur nepasigydė. Ir atvažiavo čia Šiluvon, čia pasimeldė ir rankos pagyjo. Tai ten yra knygoje įrašyta, yra įrašyta knygoje. Ir jos pavardė, vardas, kur jį gyvena. Va šitaip. Paskui vienas tai labai brolis pasakojo. Ir aš čia buvau Šiluvoj ir važiavau namo ir autobusų stotyje sutinku žmogelį tokį. Ir jis važiuoja į Raseinius. Ir jis vežasi tokį čemodaną tų žvakių nuobėgų nuo žvakių. Jisai sako, aš iš šitų lašų pasidarau žvakių, va ir turiu žvakių iš tų lašų. Ir va, mūdu pradėjom šnekėti. Ir jis pradėjo man pasakot, kad jisai čia Šiluvoj stebuklingai pasveiko. Šiluvos Marijos užtarimu. Tai aš kiek atsimenu, jis dirbo kažkur tai apie Kėdainius. Tuomet kūlė javus, kuldavo arklinėm mašinom, būdavo iš to, tas vadinamas maniežas, iš to maniežo eina tokia metalinis vamzdis, kuris sukasi, suka motorą. Ir va, jis buvo plačiom kelniam ir jam šitas įsuko ir sulaužė kojas. Ir va, jį nuvežė, kadangi jis buvo kilęs nuo Kėdainių kurtai, jį nuvežė į Kėdainius. Ir Kėdainiuose ligoninėje jisai gulėjo, ligoninėje gulėjo. Na ir ten ir daugiau tokių sulaužytų kaulų žmonių buvo. Nu ir jie žinai, kągi visi sulaužyti kaulai, guli žmonės, atvažiavo koks tai iš Maskvos profesorius atvažiavo, apžiūrėjo juos ir pasakė, kad savo kojom nebevaikščiosit. Tuomet vienas iš tų ligonių, ne tas, kuris čia pasakoja, iš tų ligonių vienas sako, kreipkimės mes į Šiluvos Mariją. O jis nelabai ir žinojo tą Šilovą, nelabai žinojo. Iš Šilovos Marija, melskimės, gal Marija pagydys. Ir jie pradėjo melstis. Pradėjo melstis iš Šilovos Marija. Pasižadėjo, kad jie, jeigu pagys, tai jie aplankys. Nu ir po kiek tai laiko atvažiavo vėl koks tai gydytojas tikrinti. Nu ir jisai dar pasakojo, kad iš karto jisai netikėjo. O tas jo draugas, kuris patarė melstis iš Šilovos Mariją, kai jis pasimeldės, kiek po dviejų dienų, paprašė kastilių. Paėmė kastilius ir su kastilis pradėjo vaikščioti. Jau ir ta koja sulaužyta primena kiek. Nu, jis tam atsako, aš pradėjau labai gailėtis, kad aš nesimeldžiau ir aš pradėjau melstis į Mariją. Ir sako, ar po dienos, kad ir man geriau ir aš paprašiau kastilių. Ir man davė kastilius ir aš, sako, pradėjau su kastiliais vaikščioti, jau šiek tiek tą koją priminti. Nu ir koją priminė jisai. Nu ir pradėjo gyt ir pagyjo. Ir sugyjo visai išėję iš ligoninės ir va, atvažiavęs čia į Šilovą, va aš pats su juo šnekėjau. Jis vas man staty, autobusų staty, jis man pasakojo savo tą išgyjimą. Pats pasakojo savo išgyjimą.
Monsinjorė, juk jūs iš ilgos savo tarnystės patirties žinote, kad gyvenime labai dažnai būna kaip su Evangelijoje aprašytais pagijimais. Kartais prašome pagalbos, o kai išgyjame, pamirštame ir padėkoti. Ar daug žmonių jūsų žiniomis ateina pasidalinti apie patirtus pagijimus, apie patirtą džiaugsmą?
Va šitie būdavo seniau, vat klebonai čia visuomet paskelbdavo bažnyčioj, paskelbdavo, kad jeigu kas pagysit, ateikit pas kunigus ir papasakokit. Bet dabar nebeskelbė, aš nežinau kodėl. Dabar aš ir savo, kiek aš čia esu, ir savo, kiek turėjau susidūrimą su žmonėmis. Tai va tokius stebuklus galiu papasakoti. Pažinau vieną tokią senutę čia gyvenančią. Gyveno čia ilgoji gatvė, vadinasi, yra ten kalniukai iš pakalnės išvažiavus. Aš žinojau, kad jį dejuoja, kad jos kojos žaizdotos. Žaizdotos kojos. Aš vienas iki ar šventoriau sutinku, jie ateina į bažnyčią. Nu, sakau, kaip kojos, ar gal sugyjo, nesugyjo, sako, tebėra žaizdotos. Sakau, kreipkis pas gydytojus. Sakau, duos vaistų, sugydys, sugydys. Jis sako, nesikreipsiu, aš turiu vieną gydytoją, kuri mane išgydė. Ir dabar, jeigu būsiu verta, ir dabar išgydys. Tai kas tą gydytoją dabar sakau? Tai mūsų motina Marija. Mūsų motina Marija. Ir ji man pasakojo. Aš šitą dalyką įrašiau tenai į knygą. Tai įrašyta pas arkivyskupą. Įrašyta. Sako, buvau kokio 12 metų. Lankiau pradžios mokyklą. Aš čia gyveno kaime, už 5 km čia yra toks Vilkiškių kaimas. Ir sako, man pradėjo vieną žandą stinti, akis užtino. Sako, moteris įtarė, kad rožė. Akis užtino. Ir sako, aš iš viso apakau. Visiškai apakau. Sako, lankiau pradžios mokyklą. Ir kągi, aš į mokyklą nebeinu, sėdžiu namuose. Sėdžiu namuose, sako, vieną dieną užeina pas mus elgeta, senutė, elgeta kokia tai užeina. Sako, jis su mama tai pašnekėja kiek. Sako, klausia mama, a kodėl ta mergaitė taip sėdi kampe? Tai kad, sako, jį visai nemato. Apako. Tai ta senutė sako, vat tai jum, gyvenat prie Šiluvos ir jūs neinat pas Mariją, kad pagydytų. Sako, nuveskit koplyčią, pasimelskit ir pagys. Sako, sulaukiam sekmadienio. Sako, mama mane vedasi. Vedasi į bažnyčią. Vedasi. Aš sako, visai akla, mamos įsitvėrus einu. Sako, atėjom prie bažnyčios. Atėjom prie bažnyčios. Ir jau mama sako, jau tuoj suma. Į koplyčią nebėra laiko eiti. Aikim į bažnyčią į sumą. Į koplyčią nueisim po sumos. Ir sako, mes einam į bažnyčią, aš tą mergaitę suolę pasodinu, mergaitė suolė sėdi, sako, aš čia šalia jos atsisėdau. Ir sako, suskambino mišioms, vat išeinant, suskambino mišioms. Ir ta mergaitė sako, kai tik suskambino, mano akis ir atsivėrė. Aš viską matau. Sako, prieš mus moteris sėdi, matau, kad ant pečių yra lietaus lašai. Sako, sakau, mamai, mama lyja matyti. Sako, iš kur tu žinai? Jis sako, va, matau lašus. A tu matai, matau. Tai sako, dabar pasimelskim per sumą, pasumos, aisim į koplyčią Marijai padėkoti už išgydymą. Ir sako, aš jau visiškai matanti, kaip reikant, sako, ir šiandien aš gerai matau. Ir šiandien gerai matau. Tai čia buvo tie Čia tie fotografai buvo atvažiavę pas ją, ten buvo nuvažiavę, su ją kalbėjo, ją fotografavo, žinai, ją ten neužitiko. Vienas stebuklas tai atvažiavo iš Tryškių, miestelis tarp Kuršėnų ir Telšių, Tryškiai. Iš Tryškių atvažiavo dvi moteris ir mergytė atsivežė. Moteris, tai ten motina ir jos duktė, ir ta mergytė dukters duktė. Ir sako, ta mūsų mergytė stebuklingai pagijo. Jos pradėjo man pasakot, toj knygoj, ta knyga dabar paėmė arkivyskupas. Tai toj knygoj yra įrašyta. Tenai tiksliai datos, vardos, pavardės, viskas. Tai ta mergytė kokių 5 metų kokių mergytė. Mergytė ant akies pradėjo augti miežis. Ir užtino visą žandas, užtino visą akis. Mergytė nebemato, užtinusi visai. Motina nuvežė mergytę į Klaipėdą pas gydytoją. Gydytojas apžiūrėjo ir pasakė, kad čia yra atbulinis miežis. Aš pirmas tik girdžiu tokį terminą – atbulinis miežis. Sako, jis be operacijos nepagys. Reikės jį išpjauti. Kadangi tas atbulinis miežis, tos spuogelio viršūnė eina į vidų, ne į lauką, bet į vidų. Tai jį reikės vis tiek kitaip gadinti, sakė. Jis davė terminą dar ar 10 dienų, ar 2 savaitės laiko. Sako, palaikykit, tegul jis dar auga. Ir paskui atvešit, aš operuosiu. Nu ir va, motina parsivežė mergytę namo ir pasakojo motinai savo, kad vat reikės operuoti. Tai mergytės močiutė įsigando, sako, vat operuos, sugadins akį, liks mergytė akla. Sako, įsižadėkim Šilavos Marijai, įsižadėkim ir melskimės. Ir jos kasdien pradėjo kalbėti rožinį. Kasdien kalba rožinį į Mariją, kad Marija išgydytų jų tą mergytę. Praėjo gydytoje nustatytas terminas ten kiek. Ar 10 dienų, ar daugiau kiek. Motina vėl nuveža į Klaipėdą mergytę. Gydytojas apžiūrėjo, klausia, kuo gydėt? Kuo gydėt? Jie sako, mes tik tai ir kalbėjom rožinį kasdien iš Šilavos Mariją. Sako, miežis jau išnykis. Jau išnykis. Jisai čia dar žandas sutinės, jis čia pabardė, pradūrė, išleido pulių kiek, kokių nereikalingų apspaudė. Ir sako, jį sveika jau sveika. Ir parsivežė mergytę namo. Tai jos va atsivežė į tą mergytę į Šilavą, kadangi jos buvo įsižadėjusios, kad jeigu pagys, tai veš į Šilavą ir čia neimelsis. Nu, tai čia jos Šilavoj, čia jos keliais visos ėjo bažnyčioje apie altorių keliais, koplyčioje apie altorių keliais. Mergytė sveika. Mergytė sveika.
senjorė, kaip tikinti žmogus ir kaip kunigas, turintis 70 metų tarnystės patirtį, galėtumėte mums pasakyti savo asmeninę nuomonę apie anksčiau buvusią labai gyvą, o dabar pamažu prarandančią populiarumą arba kitaip tariant nuvertinamą maldingumo praktiką eiti keliais apie Marijos apsireiškimo vietą arba eiti keliais į Marijos apsireiškimo vietą. Tai yra pamaldžiai, nuolankiai, atsiklaupus, apeiti altorių, kurio pagrinde yra akmuo, virš kurio prieš 400 metų apsireiškė Dievo motina Marija. Taigi, kokia tai yra jūsų nuomonė maldos forma? Reikalinga? Ar ne visai? Ar tai yra pasitikėjimo ar pagarbos forma?
Sunku pasakyti, čia tas kelias ėjimas yra tokia fizinė auka. Fizinė auka, gi nuovargis, toks nuovargis. Va, aš apie tai kelias ėjimas dar papasakosiu. Tai čia jau, aš jau tos knygos stebuklų nebeturėjau. Aš turiu užsirašęs sasivinį. Čia turbūt prieš metus gal atėjo pas man senutė iš Tytuvėnų, gyvena Tytuvėnos. Aš ten užsirašiau jos ir adresą, pavardę, vardą, viską. Ir va, ji man pasipasakojo, ta senutė pasipasakojo. Ji gyveno Skaudvyliai. Tai tas buvo apie kokius 54 metus. Ir dabar jai atėjo laikas gimdyti. Gydytojai nustatė, kad tas gimdymas bus labai sunkus. Ir ją nuvežė į Tauragės ligoninę. Ir Tauragės ligoniniai ją operavo. Nežinau, ar jai darė tą cezario pjūvį, ar taip tik apmarinę. Be žodžio, jį pagimdė mergytę. Ir po gimdymo, kai ji jau atsigavo, atnešė jai parodyti seselę ir gydytojas. Vat tavo mergytė gimė. Gydytojas sako, bet tavo mergytė negyvens. Sako, į smegenis įsiliejo kraujas. Ir sako, akytės visos raudonos. Raudonas, akytės visas, saka, jis smegenis įsiliejęs kraujas, negyvens. Nu, sako, mane taip prislėgė tas pasakymas. Ir aš, sako, taip meldžiausi, duodu įžadą Šiluvos Marijai, kad Marija pagydėk mano mergytę, aš nuo miško, nuo Tytuvėnų pusės, nuo miško keliais nueisiu į koplyčią. Keliais nueisiu į koplyčią, jeigu tik mano mergytė pagytų. Sako, dienai praėjus, tas pats gydytojas su sesute atneša mergytę, gydytojas sako, stebuklas. Krauje įsivaiščiojo, veidelis švarus, baltas, į mergytę sveika. Į tą mergytę užaugo mergytę. Ir jau turėjo mergytę 10 metų. 10 metų mergytę. Ir jai čia ant rankos pradėjo augti guzas kažkoks. Sako, kreipiamės į gydytoją. Gydytojas sako, nu, tegul da pavauks. Sako, reiks operuoti, nupjausiu tą guzą, nupjausiu. Dabar jie tą mergytę atsiveža į Šilovą ir jos koplyčioj eina keliais aplink altorių. Ar sako, tai mergytė Birutė vardas, Birutė, sako, Birutė, tu eidama pro akmenį vis uždėk ranką prie akmens, uždėk ranką prie akmens. Nu ir sako, mes kiekti mes kartą apėjom keliais, ir ta mergaitė, melsdamasi vis, deda ranką ant to akmens. Sako, važiuojam namo, mergaitė, mama, sako, mano ranka sveika, guzas pranikės.
Ar tėveliu jums žinoma, ta moteris išpildė savo pažadą eiti nuo miško iki koplyčios keliais?
Ėjo, jie išpildė pažadą. Nuo miško ėjo į, žinot, šitaip, 50 turbūt 7 metais aš gyvenau Šiauliuose, aš buvau nesenai tik tai grįžęs iš lagerio, grįžęs buvau ir važiavom į Šilovą. A tuometgi neleido važiuoti. Iki Kelmės autobus atvažiuoji, o nuo Kelmės į Šilovas pusę nėra. Tai mes prisiprašėm vieną sunkvežimį. Sunkvežimis atvežė mus iki Tytuvėnų geležinkelio stoties ir paleido. Dabar iš Tytuvėnų geležinkelio stoties mes pėsti ėjom į Šilovą. Ir va, aš atsimenu, man savotiškai sukrėtė. Ateinam čia šion pus miško, o jau nuo miško moteris keliais eina į Šilovą. Kelis eina į Šilovą, tai aš savo akimis mačiau. Dabar nežinau, dabar nenuoinu, ar kas eina ar neina, bet tuos savo akimis mačiau. Kelis eina į Šilovą.
Monsinjorė, esu girdėjusi, kad Šilovą sovietų laikais labai kontroliavo saugumas. Ir saugumiečiai, patys to nenorėdami, ženkliai padidindavo atlaidų dalyvių skaičių. Netgi teko skaityti, kad Šiluvos zakristijonas vieną tokį uolų, kabutėse, atlaidų dalyvį nužiūrėjo ir paprašė procesijoje nešti kryžių. Tai buvo vienas iš saugumo milicininkų. Taigi jį aprengė kamžą, įdavė procesijos kryžių ir pastatė į maldininkų gretos priekį. Ir žinoma, po šio įvykio ilgai dar milicininkams kėlė juoka šitokia kolegos situacija. Galime sakyti, persekiodamas kitus, pats pakliuvo į pajokos ratą. Ar jums teko patirti saugumo persekiojimų? Juk buvo trukdoma visiems džiaugtis Šiluvos Dievo motina, džiaugtis jos užtarimu, džiaugtis atlaiduose patiriamais malonės momentais. Taigi ir jūs turbūt nebuvote išimtis.
Nu, jie neleisdavo, jie kliūdydavo. Aš pats, matai, buvau, aš iš lagerio grįžau po 10 metų, 56-ais. Mane 46-ais areštavo ir man 10 metų davė bausmės, aš tą bausmę atbuvau ir grįžau 56-ais birželio mėnesį. Tai ir va, o kadangi čia Šiluvoj gyvena mano brolis, kunigas irgi, brolis mano kunigas. Tai aš pas brolį dažnai atvažiuodavau čia, vis pasimaišydavau. Dabar, kuris tai metais, turbūt 60-ais metais, aš čia maišiausi, pas brolį buvau ir klebonas. Klebonas man sako, žinai, tu pašnekėk, pasakyk pamokslus per šilines. A tuomet būdavo bažnyčioj per šilines, sakydavo po 3 pamokslus į dieną. Vieną pavotyvas, vieną per sumą ir vieną vakare. 3 pamokslus. Nu ir aš pažadėjau ir atvažiavau. Žinoma, klebonas turėjo tenai valdžiai jau pranešti, kad sakys pamokslus. Tai čia da prieš 2 dienas pas brolį manęs ieškojo milicininkas čia vietinis milicininkas. Bet sako, nėra jo, nėra. Nu. Aš atvažiavau išvakarėse ir aš išvakarėse pasakiau pamokslą pirmąjį išvakarėse. Paskui pasakiau pamokslą po votyvos ir paskui pamokslą pasakiau po sumos. Aš neliečiau politikos, neliečiau. Aš daugiau, žinai, daugiau tuomet tokius, vat, nu, prieš bedevystę atsikirtimą, bedevystę, žinai, aš tą pamokslą tai taip ir šiandien atsimenu. Aš sakau, kad apie religiją tai kalba visi, ar kas išmano, ar kas neišmano. Saukytas gal jokios religinės knygos nepaskaitęs ir jis kalba apie religiją. Aš sakau, jeigu aš nestudijavęs inžinerijos, imčiau statyti namą. Ir statyčiau namą savo, ką žinai, ar jūs nebijotumėt tokiam mano pastatytam name gyventi, kai jisgi suvers. Va ta tema maždaug. Dabar, žinai, po mano pamokslo pas kleboną atėjo įgaliotinio atstovas ir pasakė, kad jis daugiau pamokslų nesakytų. Tegul sako kas nors kitas. Ir tą pačią dieną per pietus, klebonijoj pietus valgiam ten, kunigų daug prisėdė, ateina vietos policininkas, pasišaukia, man duris prasidaręs ir sako, tamsta neprisiregistravęs ir neturi teisės gyventi, išvažiuok. Aš sakau, kad prie autobusą labai daug žmonių būna, aš neįlipsiu. Tai sako, mūsų atstovas bus ir jis sodins. Tik, nu kągi aš darysiu, aš pasiėmėjau savo daiktelis, kad turėjau paltuką su toną, susidėjau ir einu prie autobusų staties. Autobusas atvažiavo, žmonės puolami ne prie autobusą. Milicininkas sustabdė visus, mane įlaipino, aš atsisėdau geroje vietoje ir išvažiavau, išvarė net.
Gerbiamas monsinjore, širdingai dėkoju, kad jūs skiriate laiko pasidalinti su mumis savo prisiminimais, kurie išties yra jums suprantama brangus, o mums yra be galo svarbus paliudijimai apie tai, kaip realiai gyvenime Marija yra padėjusi žmonėms ir drauge apie tai, kaip daug gali padėti žmogui jo tikras tikėjimas. su ištikimybė, pamaldumu, su pasiryžimu ateityje gyventi su Dievu priimtas ir išreikštas tikėjimas. Labai dėkoju monsinjorui Eduardui Simaškai už laiką, kurį jis praleido su mumis. Šį kartą atsisveikinu su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, su viltimi pratesti monsinjoro prisiminimus ir drauge juos papildyti kitų žmonių ir prisiminimais, ir paliudijimais, kurie dar kartą noriu išreikšti viltį, sustiprins visų mūsų tikėjimą ir pagyvins visų mūsų tikėjimą, kuriuo tiki visa katalikų bažnyčia, jog Marija yra ir ligonių sveikata, ir malonių tarpininkė. Sudie.
Girdėjote teologijos mokslų licencijatės Vilijos Karaliūnaitės laidos kartojimą.